สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ The Storytelling by Jigsaw พอดแคสต์ดีๆที่ทำให้คุณนอนหลับฝันดีก่อนนอนซึ่งพอดแคสต์ในที่นี้นะคะรวบรวมนิทานที่แสนสนุกที่ทำให้คุณผู้ฟังนอนหลับฝันดีไปพร้อมกับเรื่องราวที่แสนสนุกในวันนี้เป็นเอพิโซดที่10แล้วนะคะหลังจากที่เราได้รับฟังกันมาถึง9เอพิโซดด้วยกันซึ่งในเอพิโซดที่10นี้นะคะเราก็มีนิทานดีๆอยากจะมานำเสนอให้แก่คุณผู้ฟังได้รับฟังกันซึ่งนิทานในวันนี้ของเรานะคะเกี่ยวกับมิตรภาพของความเป็นเพื่อนค่ะซึ่งโดยส่วนตัวนะคะตัวเราเนี่ยเป็นคนที่รักเพื่อนมากๆไม่ว่าเพื่อนจะมีปัญหาหรือว่าเพื่อนต้องการความช่วยเหลืออะไรเราก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษาแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนนิทานในเรื่องนี้ก็เช่นกันค่ะนิทานในเรื่องนี้นะคะจะพูดถึงมิตรภาพของความเป็นเพื่อนของกลุ่มสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่แต่เนื้อเรื่องของนิทานจะเป็นอย่างไรทุกคนอยากรู้ไหมคะงั้นเราไปฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะกับเอพิโซดที่10นิทานเรื่องการได้เป็นเพื่อนกันนี้ดีจังเลยนานมาแล้วมีเม่นตัวหนึ่งเพิ่งย้ายมาอยู่ในบ้านกลางป่าได้ไม่นานเจ้าเม่นยังไม่มีเพื่อนมันจึงต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างตามลำพังเสมอวันหนึ่งในขณะที่เจ้าเม่นเดินเข้าไปในป่าเพื่อหาผักผลไม้มาทำอาหารเย็นจู่ๆเจ้าเม่นก็เห็นกระต่ายขุนปุยตัวหนึ่งพยายามลากท่อนไม้เพื่อนำไปสร้างบ้านไม้แต่ละท่อนมีขนาดใหญ่ยาวและหนักมากเจ้าเม่นรู้ดีถึงความยากลำบากในการต้องทำอะไรๆคนเดียวเช่นนี้มันจึงอาสาช่วยกระต่ายขุนปุยด้วยการแบกปลายไม้คนละด้านแล้วนำไปสร้างบ้านจนเสร็จกระต่ายขุนปุยดีใจที่งานลุล่วงไปได้ง่ายกว่าที่คิดมันส่งยิ้มแล้วบอกกับเจ้าเม่นเพื่อนใหม่ว่าขอบใจนะการได้เป็นเพื่อนกันนี้ดีจังเลยเจ้าเม่นดีใจที่มันได้เป็นเพื่อนกับกระต่ายขุนปุยมันแนะนำตัวให้กระต่ายรู้จักและบอกว่ามันเพิ่งย้ายมาอยู่ในป่าแห่งนี้ได้ไม่นานนักจากนั้นเจ้าเม่นก็ขอไปหาผักผลไม้มาทำอาหารเย็นตามที่ตั้งใจไว้ระหว่างทางเจ้าเม่นพบลูกกระรอกตัวหนึ่งกำลังขยายแปลงผักที่สวนหลังบ้านพื้นดินบริเวณนั้นมีแต่ดินแข็งๆซึ่งต้องออกแรงขุดไม่ใช่น้อยเจ้าเม่นรู้ดีถึงความยากลำบากในการต้องทำอะไรๆคนเดียวเช่นนี้มันจึงอาสาช่วยลูกกระรอกขุดดินและทำให้ลูกกระรอกขยายแปลงผักรวมทั้งปลูกผักเพิ่มเติมได้เร็วกว่าที่คิดหลายเท่าเมื่องานเสร็จลูกกระรอกจึงหันมาส่งยิ้มให้เจ้าเม่นแล้วบอกกับเพื่อนใหม่ว่าขอบใจนะการได้เป็นเพื่อนกันนี้ดีจังเลยเจ้าเม่นดีใจที่มันได้เป็นเพื่อนกับลูกกระรอกมันเล่าให้ลูกกระรอกฟังว่าวันนี้มันโชคดีมากที่ได้เพื่อนใหม่ถึง2คนคือลูกกระรอกและกระต่ายขุนปุยลูกกระรอกรู้จักกระต่ายขุนปุยเป็นอย่างดีมันดีใจที่ลูกกระต่ายเพื่อนของมันได้เป็นเพื่อนกับเจ้าเม่นผู้มีน้ำใจและหลังจากเจ้าเม่นพูดคุยกับลูกกระรอกได้สักพักมันก็ขอตัวไปหาผักผลไม้เพื่อนำมาทำอาหารเย็นตามที่ตั้งใจไว้ระหว่างทางเจ้าเม่นพบแพนด้าน้อยตัวหนึ่งหอบถุงใส่ผลไม้ขนาดใหญ่ท่วมหัวท่วมหูเดินมาตามลำพังถุงผลไม้มีขนาดใหญ่มากแถมปิดหน้าปิดตาจนแพนด้าน้อยมองทางแทบไม่เห็นเจ้าเม่นรู้ดีถึงความยากลำบากในการต้องทำอะไรๆคนเดียวเช่นนี้มันจึงอาสาช่วยแพนด้าน้อยแบกถุงใส่ผลไม้โดยแบ่งกันแบกคนละครึ่งถุงทำให้แพนด้าน้อยเบาแรงและนำผลไม้ไปที่บ้านได้สะดวกมากขึ้นเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแพนด้าน้อยก็ส่งยิ้มให้เจ้าเม่นแล้วบอกกับเพื่อนใหม่ว่าขอบใจนะการได้เป็นเพื่อนกันนี้ดีจังเลยเจ้าเม่นดีใจที่มันได้เพื่อนใหม่เพิ่มมาอีกคนนึงมันเล่าเรื่องกระต่ายขนปุยและลูกกระรอกให้แพนด้าฟังซึ่งแพนด้าน้อยก็รู้จักกับเพื่อนรักทั้งสองดีอยู่แล้วและหลังจากเจ้าเม่นพูดคุยกับแพนด้าน้อยได้สักพักมันก็รีบขอตัวไปหาผักผลไม้เพื่อนำมาทำอาหารเย็นโดยด่วนก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินและทำให้ทุกอย่างรอบตัวมืดไปหมด เมื่อเจ้าเม่นแยกตัวไปค้นหาของกินตามที่ตั้งใจไว้ได้ไม่นานพระอาทิตย์ก็เริ่มคล้อยต่ำซึ่งทำให้เจ้าเม่นต้องรีบกลับบ้านก่อนที่จะมองทางไม่เห็นเจ้าเม่นเก็บผลไม้ซึ่งหล่นอยู่ตามพื้นมาได้แค่ผลสองผลมันถอนหายใจเฮือกใหญ่แต่ก็พยายามปลอบใจตัวเองว่าถึงวันนี้จะได้ของกินมาน้อยมากแต่ก็ยังดีที่ได้พบเจอเพื่อนดีๆตั้ง3คนเลยนะครั้นเมื่อเจ้าเม่นเดินทางกลับมาถึงบ้านมันก็ต้องแปลกใจเมื่อพบว่ากระต่ายขุนปุยลูกกระรอกและแพนด้าน้อยมารอมันอยู่ที่หน้าบ้านเพื่อนทั้ง3ตั้งใจมาชวนเจ้าเม่นไปกินอาหารเย็นด้วยกันที่บ้านของกระต่ายขุนปุยเพราะแพนด้าน้อยคาดเดาว่าหลังจากเจ้าเม่นออกจากบ้านของมันเจ้าเม่นคงหาของกินไม่ทันพระอาทิตย์ตกแน่ๆเจ้าเม่นคิดไม่ถึงว่าเย็นวันนี้มันจะได้กินอาหารที่บ้านของกระต่ายขุนปุยได้ลิ้มรสผักสดๆจากแปลงผักของลูกกระรอกและได้อิ่มอร่อยกับผลไม้หลากหลายชนิดที่แพนด้าน้อยเตรียมไว้ให้เจ้าเม่นยิ้มแล้วเดินตามเพื่อนๆไปอย่างมีความสุขพร้อมกับบอกเพื่อนๆทั้งหมดว่าขอบใจนะการได้เป็นเพื่อนกันนี้ดีจังเลยจบกันไปแล้วนะคะสำหรับนิทานดีๆก่อนนอนเรื่องการได้เป็นเพื่อนกันนี้ดีจังเลยจากวลีของชื่อเรื่องและคำพูดของตัวละครมันช่างเป็นสิ่งที่น่าประทับใจมากๆเลยค่ะและจากนิทานในเรื่องนี้นะคะทำให้เราได้ข้อคิดว่าเราไม่จำเป็นจะต้องมีเพื่อนมากมายเพียงแค่เรามีเพื่อนดีๆคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเท่านี้ก็ถือว่าเป็นมิตรภาพอันยิ่งใหญ่แล้วค่ะและนี่ก็เป็นนิทานดีๆจากเอพิโซดที่10หวังว่าทุกคนคงชอบและประทับใจกับตัวละครและเนื้อเรื่องนะคะในวันนี้นะคะเราก็ขอจบลงเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในค่ำคืนต่อๆไปสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ